Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marinyň döwlet dukanlarynyň etrap ýolbaşçylary we welaýet başlygy Aşgabada çağırıldı. Marinyň döwlet dukanlaryna geçirilmegi meýilleşdirilen barlyklar baradaky habarlaryň ýa-ni Goloýda türkmen gala ýoly tönmar we Bayramaly etraplarynyň döwlet dukanlarynyň etrap ýolbaşçylary Aşgabada çağırıldı. Olaryň Aşgabada çağırılmagynyň aňyrtmagy mümkin bolan sebäpler aýdylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Bayramaly türkmen gala ýoly tön we Mary traplarynyň döwlet dukanlary boýunça baş ýolbaşçylaryň Aşgabada çağırılmagy Mary welaýatyna paýtagtdan barlygçy barýanlygy barada berilen habarlaryň ýa-ni gabat gelýär. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji fevralda Mary welaýatynyň edara kärhanalarynyň Aşgabatdan barlygy garaşýanlygyny, barlyklaryň esasan döwlet dukanlaryna gönükdirilýändigini habar berdi. Barlygçylaryň haýsy edaradan uruldylýanlygy badawat mälim bolmady. Bu habarlaryň fonunda Sewitiň bir näçe etrabynyň döwlet dukanlarynyň etrap ýolbaşçylary Aşgabada çağırılýar. Azatlyk radiosu bu iki habaryň arasyndaky mümkin bolan ara baglanyşygy anyklap bilmedi. Etrap ýolbaşçylarynyň ýa-ni Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä 2 gün töweregi mundan ozal Marynyň tutuş welaýet boýunça döwlet dukanlarynyň baş ýolbaşçysy Aşgabada çağırıldı. Habarçy dukan ýolbaşçylarynyň maşgala agdalarynyň olardan habar alyp bilmeýändigini aýdýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabada iş sapary bilen giden ýakynlary bilen habarlaşyp bilmeýän adamlaryň arasynda Marynyň döwlet dukanlary boýunça welaýet başlygynyň aýaly hem bar. Ýurtda azyk ýetmezçiligi bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasynda 8-nji fevralda Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň söwda pudunyň işgärlerine salgylanyp döwlet dukanlaryna ýol berilýändigi aýdylýan kemçilikler, şol sanly käbir korrupsiýa hadiseleri barada habar berdi. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň Aşgabatdan barlygçylaryň baranlygyny ýa-da barmanlygyny tasdiklap bilmeýär. Eýem 2 gün bäri el telefony öçük. Men näme etmeli kimden maglumat almaly diýip Aşgabada çağırılan söwda resmiýetiniň ýakyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrmalyk şertinde gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Sewitde söwda pudugyna gönükdirilmek diýip aýdylan barlyklaryň ýa-ni şu günler hukuk goraýjy işgärleriniň arasynda da öz gurluklaryny geçirilmegi ahmal ýokary dereceli barlyklar barada maglumatlar bar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli bir hukuk goraýjy işgärleriniň anonim şertlerde beren maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä yerli kanun goraýjy edaralaryň öz aralaryny gizlin göreşiň alamatlary bar. Polisiýa edarasynyň işgärleri Milli howpsuzlyk edarasynyň üstünden käni gezip gizlinlikde arzy şikayet beripdir diýip bir hukuk goraýjy işgär anonim şertlerde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Mary welaýatynyň gözüňünde tutulýan nowatdaky barlyklaryň Sewitiň Milli howpsuzlyk edarasyny hemde jinayet atyryş gurulunyň nuşana almagyna garaşylýanlygy aýdylýar. Indi gezip Milli howpsuzlygyň we jinayet Torş gullugunun kudip bir howpsuzlyk işgäri atlandyrmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça resmi we garaşsyz çeşmelerden goşmaça maglumat alyp bilmedi.